Tačno je 21 čas.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Poštovani slušalci širom sveta, dobro vam večer. Sigurna sam da su svi naši slušalci uživali prethodnih sat vremena, a i u tome da će i narednih sat vremena uživati u zanimljivoj priči i dobroj muzici. Nekako to i logično, s obzirom da u studiju imam elitnog gosta, namerno to kažem, s obzirom na nagradu koju je dobio, mladi Miloš Jovanović, koji je vlasnik tri firme koje se bave zapošljavanjem, online obrazovanjem i marketingom, dobio je jako značajnu nagradu koja mu je uručena u Amsterdamu, a i to prvi put ova nagrada uručena je nekom iz Srbije. Mi se ne vidimo prvi put, pričali smo već vezano za neke druge projekte, a večeras ćemo naravno pričati čime je zaslužio ovako značajno priznanje i spomenut ćemo naravno o kom priznanju je reč. Preslušat ćemo i neka glasila iz regiona i na kraju čuti našeg Aleksandra Žigića iz Čikaga, koji je, boga mi, malo šetao Severnom Amerikom i ima mnogo više da nam ispriča. Ton majster večeras bit će Miroslav Antonijević, producent Vesna Gemović, muzički urednik Radmila Dujaković i urednik i voditelj emisije Dragana Živojnović. Uživajte!
Thank you. kišu da ti kupim i oblak mali pod kojim stojim ja. Nemoj da budiš oči moje snene kad kiša pada, ti si oblak. Moga grada, tvoju bih seku, večno da ljubim ja.
Čas i 5 minuta. Ja sam već najavila na početku emisije, večerašnji gost je Miloš Jovanović. Dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče, bolje vas našao.
Rekla sam našim slušalcima da ste zaista zaslužili, ja moram da priznam, i znam da ste zaslužili jedno elitno priznanje, pa sam ostavila da vi najavite o kom priznanju je reč.
Pa hvala vam na tom elitno priznanje. Složit ću se sa vama s obzirom da korporacija koja dodeljuje priznanja se naziva Business Elite Award. U pitanju je priznanje 40 under 40 koji se dodeljuje mladim ljudima, poslovnim ljudima koji su ispod 40 godina starosti, a postigli su neke uspehe u svom dosadašnjem radu.
Kako ste uspeli da, evo koliko sam ja saznala, vi ste prvi iz Srbije koji dobije tu nagradu?
Tako je,
i da spomenemo ne samo vi, već i još jednog vašeg
tako
kolega.
Je, tako je, tako je. Ove godine je prvi put nagrada dodeljena u Srbiji. Inače, ova nagrada se dodeljuje za mlade ispod 40 godina u jugoistočnoj Evropi, tako da je 10 zemalja uključeno u sam izbor. I nagradu smo ove godine iz Srbije dobili ja i gospodin iz Novog Sada koji ima svoju proizvodnju piva.
O, bravo.
Da, da, malo.
Znači, bilo je i veselo da dodeli
yes,
nagrada.
Yes, yes.
Ali sve što je bilo veselo, evo sad kad sam već spomenula i tu dodelu nagrada, a to mi je ovako jako važno da kažemo koliko je to zaista bilo svečano i lepo.
Sad, jeste, nagrada je
sama dodela.
Sama dodela nagrade je organizovana u Amsterdamu. Svi smo mi očekivali da će to biti svečano na jedan izvestan način, ali način na koji je to zaista organizovano je prevazišao sva naša očekivanja, s obzirom da je uručenje nagrade organizovano u muzeju, u pratnji klasične muzike, gde su svi učesnici bili zaista obučeni svečano, dakle u svečane toalete. Zaista je bilo neuobičajno za mlade ljude koji su u poslu i koji su svakodnevno u nekoj terci frci i da onda odjednom sada zastanemo u vremenu i prostoru i prosto da se izmestimo iz tog nekog 21. veka, te jurnjave, mailova i telefona i da se vratimo u neka vremena kada su se na taj način obeležavale lepe stvari.
E sada, pre nego što spomenemo zbog čega ste dobili ovu nagradu, da kažemo da je ova nagrada dodeljena brojnim mladim ljudima iz 10 zemalja regiona i vi ste istakli da vam je zaista značajno bilo to što ste upoznali te ljude i stvorili neke nove kontakte.
Značaj nagrade kao nagrade zaista jeste lep. Međutim, svako ko je preduzetnik ili svako ko je u poslu, dakle, zaista gleda na koji način može tu nagradu da na neki način kapitalizuje, a ja smatram da je glavni način kapitalizacije ovakve jedne nagrade jesu ta poznanstva regionalna. Kao što sam spomenuo, svaki čovjek koji je u poslu ima jako malo slobodnog vremena, ako je vrlo značajno ukoliko želite da stvarate neke nove kontakte koji vam mogu sutra biti značajni i za širenje tog posla. I ovo je bila jedinstvena prilika da vi na istom mestu u isto vreme skupite mlade ambiciozne ljude iz 10 zemalja sveta koji su svi uspješni u svojim kompanijama ili u poslovima kojima se bave i onda prosto tu zajedničku energiju da podelite sa ljudima koji misle kao vi, koji imaju slične ambicije kao vi. Ono što je možda zapravo najznačajnija stvar koja je proizišla iz ovoga jeste što je stvorena ta jedna alumni grupa svih dobitnika nagrada i gde se gotovo na dnevnom nivou razmenjuju informacije, gde ljudi pišu o svojim potrebama ili dostignućima ili šta se trenutno dešava u tim kompanijama i to smatram da je odličan način za umrežavanje ljudi u regionu.
Da li je bilo važno iz koje oblasti, u kojoj oblasti se oni kreću i čime se bave ili ne?
Ne, to nije bio glavni kriterijum. Glavni kriterijumi su bili koliko je neko dugo u poslu, koliki tim ima, koliki su prihodi kompanije, da li je kompanija posluje samo lokalno ili globalno. To su dakle bili kriterijumi na osnovu kojih su se nagrade dobijale, ali zaista selekcija ljudi koji se tu našla iz najrazličitijih oblasti. Ja mislim, nisam 100% siguran da sam jedan od retkih, ako ne jedini, iz oblasti uslužnih delatnosti. Uglavnom su bile kompanije koje se bave građevinom, fabrika za proizvodnju vina ili vlasnici hotela. Tako da je bilo zaista raznovrstan spoj ljudi i različitih delatnosti.
E sad ja predlažem da mi poslušamo malo muzike, a onda da pređemo na to zbog čega ste vi dobili ovu nagradu, a Boga mi imate i mnogo toga da ispričate kao jedan uspešan mlad čovjek koji dolazi sa ovih prostora.
Hvala.
Nekad u osam i sad prođem ulicom tvojom i stanem sam pod prozor tvoj. Ko nekad u osam i sad zviždim ulicom tvojom kad stanem sam pod prozor tvoj. I mada znam nisi tu, čekam kad tekišne kapi na oknima, zadnje suze u očima, zaboravljeni sni. I znaj, ko nekad u osam i sad prođem i stanem sam pod prozor svoj.
Vraćamo se u studiju Radio Beograda 1, emisija Večera zajedno namenjena našim ljudima u inostranstvu, a ja sa velikim ponosom kažem da Miloš Jovanović, iako je mogao, nije otišao u inostranstvo. Vlasnik je tri firme. Hoćemo li sada kažemo kako? Nekako čini mi se nije lako imati jednu, a kamoli tri.
Pa tajna leži u dobrom timu. Dakle, ja nisam od onih ljudi koji sve radi sam, ja sam zapravo timski igrač i svaki posao koji pokrećem u saradnji ili partnerstvu sa drugim ljudima, i ono što su osnove tog posla jeste prvo da postavite neki temelj i bazu, a odmah nakon toga da pokušate da izgradite što bolji tim. Dakle, to je nešto čime se ja u kontinuitetu bavim u svakom poslu koji pokrećem, da izgradim tim kvalitetnih ljudi, ako ne i kvalitetnijih i boljih u onome što rade od mene. Ja smatram da je to jedini način na koji možete dalje da razvijate jednu firmu. Jer ukoliko vi zaista preuzmete kompletan posao na sebe, dakle, makar to ima određene limite, ako ne druge, makar fizičke limite i vremenske limite. A ukoliko dovodite tim koji raste i razvija priču zajedno sa vama, onda ta priča ima prosto i potencijal da raste mnogo više nego ukoliko ste sam igrač u toj priči.
Da li to znači da vi imate puno ljudi iza sebe i puno zaposlenih?
Nije reč o brojnom timu kao što su velike kompanije, s obzirom da ukoliko se klasifikujemo, mi se svrstavamo u mala preduzeća, ali hoću da kažem, mi se ne osjećamo mali, mi se osjećamo jako
veliki. Naravno,
tamo
posle, pogotovo posle nagrade.
tako je. Tako da svaka kolega, svaki novi zaposlen je prosto naš timski igrač, partner koji zajedno sa nama radi na povećanju našeg posla.
Koja je oblast vašeg interesovanja? Sada da kažemo nešto više o tim firmama.
To je vrlo teško reći, s obzirom da su moja interesovanja jako šarenolika, ali mogu da kažem u kojim oblastima posluju firme koje posjedujem ili u kojima sam partner. Firma koja najduže postoji, koja je ovo 8 godina, jeste kompanija koja se bavi ljudskim resursima, tačnije međunarodnom regrutacijom i relokacijom radne snage, to je kompanija Feron. Pored toga posjedujem firmu za online obrazovanje i također marketinšku agenciju.
E sada ćemo spomenuti neke projekte koji su bili ranije interesantni, onda ćemo pričati i o projektima koji će tek biti interesantni. Mi smo se videli već ovde u studiju Radio Beograda, evo sad smo konstatovali jako davno, trebali bi češće da sarađujemo. Kada ste imali jednu zanimljivu ideju, kada su naši, da kažem, studenti i naši mladi ljudi koji su van Srbije u pitanju?
Pa tako je, mislim da smo se mi upoznali pre nekih 90 godina, kada sam ja još bio student i kada sam zajedno sa mojom koleginicom osnovao udruženje, omladinsko udruženje građana iz Srbije, koji dan danas postoji i vođeno od strane nekih mladih, pametnih ljudi, i kada smo tada imali neke inicijative na koji način da damo svoj doprinos za razvoj zemlje, pa smo tada jedan od prvih projekata koji smo tada radili, bilo je online mentorstvo Srbija na vezi, u okviru koga smo povezivali naše stručnjake iz inostranstva, koji nisu imali priliku da se vrate, žive i rade u Srbiji, ali smo ih povezivali sa mladim ljudima na početku karijere u Srbiji, kako bi, ukoliko već ne mogu da daju fizički doprinos, dali doprinos u smislu donacije svog znanja mladim ljudima na početku karijere. Nakon toga smo radili i rangiranja fakulteta, a ne i manje bitno, portal iserbija.rs, koji je dan danas možda jedan od najčitanijih omladinskih portala u regionu, u potpunosti uređivan i vođen od strane mladih ljudi za mlade.
Pa ja volim kada je sve vezano za mlade i sada ću pitati ono što se prosto nameće kada razgovaramo o tome i kada smo spomenuli ove projekte. Mnogo mladih ljudi nekako pokušava da ode, vi ste rešili da ostanete. Kakva su vaša iskustva i da li vam se čini da je to prava odluka? Sada se nekako stalno borimo i pričamo i onima koji su otišli i oni koji odlaze i da li će se vratiti i kako da se vrate. Pa evo, možda da čujemo vaš lični primjer i vaše razmišljenje.
To je zaista teško pitanje i jako je lično pitanje, i ja prosto vrednostno ne bih se određivao prema ljudima koji reše da ostanu ili da odu. Mogu samo da govorim o svom ličnom primjeru, a možda je jedan od glavnih razloga zbog čega sam ja uspeo da ostanem ovde kod nas i ovde da radim, upravo taj što zaista dosta putujem. Dakle, priroda mog posla je takva da mi imamo klijente na različitim kontinentima, u različitim zemljama, tako da sama priroda posla je zahtevala da mi jedno određeno vreme provedemo na putu, i možda je to uticalo na da prosto ostvarenje te neke ambicije da radimo sa stranim ljudima na stranim tržištima, da učimo, da vidimo kako strana tržišta funkcionišu, pa da onda opet na kraju dana shvatimo da mi i ovde i nije baš tako loše, iako naravno ima dosta toga što bi moglo da se unapredi.
Tri firme i sve tri uspešne, to zaista nije lako, jer se radi po ceo dan.
Radi se dosta.
Teško je, verovatno, ali imali ono što kaže onog benefita na kraju kad kažeš to je to? Zbog toga radi.
Da,
ne mora da bude materijalno.
Razumljivo. Ja čak i smatram da preduzetnici, ljudi koji pokreću svoj posao, nisu primarno vođeni finansijskim razlozima. Zašto? Zato što kada ste sam svoj gazda, isplata sebi ide na kraju. Dakle, postoje mnogo toga što morate da platite pre nego što bilo šta ostavite za sebe, tako da ukoliko biste ušli u neku veliku korporaciju, ukoliko biste mudro vodili svoju karijeru, možda biste brže došli do nekih ozbiljnijih novaca na taj način nego tako što vodite svoju priču, ali prosto kada postanete jednom preduzetnik, to vam je kao neki virus kojim se inficirate i to je prosto posle u vama i to vam ne da mira. Mene lično ono što pokreće jeste kada vidim da se stvari, da nešto nastaje ni iz čega. Dakle, kada vi napravite neku uslugu, neki proizvod, vi je kreirate i vi shvatite da tržištu je to potrebno i da ga tržište prihvata. Dakle, to je ona glavna čar u kojoj ja najviše uživam i zbog čega zapravo i pokrećem u kontinuitetu nove poslove i u okviru tih poslova nove projekte. Samo dakle da ta ideja o postignuću je nešto što je vrlo značajno za mene. A kada ste rekli da se jako puno radi, pa jeste, puno se radi, ali ja također mislim da preduzetnici to ne doživljavaju tako tragično, to je prosto postane životni stil. Kao što neko dođe posle posla kući pa sedne pročita novine ili preliste novine na telefonu, pa malo odmori uz TV i onda odgleda neku seriju ili nešto, tako mi kada dođemo kući, ručamo, mi sednemo, pogledamo par mailova, razmislimo šta bismo sutra mogli novo da uradimo, tako da je slično vreme utrošeno, samo na drugi način.
I novi projekti su tu, ali evo poslušat ćemo još malo muzike i da pitam pre nego što pređemo na nove projekte, nove ideje, nove sajmove koji se sad očekuju, šta se dešava sa online mentorstvom, da li još uvek funkcioniše?
Online mentorstvo, nažalost, u ovom trenutku ne funkcioniše, možda je jedan od razloga zato što tim koji trenutno bavi i Serbijom smatra da ona treba da ide nekim drugim pravcem, više se bave informativnim delom rada same organizacije, tako da je to u ovom trenutku neki projekat koji je stavljen na pauzu.
Ali sada stižu nove, poslušat ćemo malo muzike pa ćemo pričati o tim drugim.
Da ću dugu i svak snova
sada smo najzad došli do tih novih projekata koji zaista zaslužuju veliku pažnju, pa odakle ćemo da krenemo?
Evo, ja bih možda iskoristio priliku da najavim dva velika projekta na kojima radim i koje ćemo predstaviti 3. decembra na sajmu HR Week, pa pozivam sve one koji su zainteresovani da posete sajam koji će se održati u Combank dvorani. U pitanju su proizvodi koji su namenjeni kompanijama. Dakle, jedan proizvod se zove Feedbacks. I to je zapravo proizvod koji omogućava kompanijama da urade objektivnu evaluaciju njihovih zaposlenih, takozvano 360 istraživanje. To 360 istraživanje nije samo po sebi nov metod istraživanja zaposlenih, samo što je razlika u tome što je ono nekada bilo rezervisano za top management ili neki viši srednji management. Mi smo tu uslugu uspeli da digitalizujemo i da omogućimo kompanijama da po vrlo niskoj ceni zapravo dobiju mogućnost da urade evaluaciju svih zaposlenih. Zašto je to vrlo važno? To je vrlo važno ne samo zato što ćete bolje upoznati svoje zaposlene, nego zato što ćete biti u prilici da njima date feedback, i to ne subjektivni feedback na osnovu prosto iskustva jednog čoveka u radu sa tom osobom, nego jedan objektivan feedback. Zašto je on objektivan? Zato što u istraživanje i evaluaciju jednog zaposlenog se uključuju više ljudi. Dakle, on radi se samo evaluacija, zatim odgovore na pitanja za tog učesnika daju njegovi postavljeni, njegove kolege, njegovi podređeni, njegovi klijenti. U zavisnosti od specifičnosti situacije mogu se uključiti da dakle, neki eksterni saradnici i slično.
Tako mnogo da pričate, možda će se sve ovde
Ja sam ubeđen da je ovo na dobrobit i zaposlenog i menadžmenta, tako da je jedna i druga strana. I to je jedan projekat na kome radimo već neko vreme. Drugi projekat koji je takođe vrlo značajan, kada jedna kompanija dobije rezultate, dakle na osnovu te evaluacije i na osnovu tog istraživanja, šta su to prednosti i šta su to mane njihovih zaposlenih, pitanje je na koji način će se pozabaviti da te nedostatke nadograde. Tu na scenu stupa jedna online platforma, u pitanju je Campster, dakle to je platforma za online usavršavanje u kojoj mi kompanijama nudimo dakle kako set kurseva koje mogu u potpunosti implementirati za nadogradnju znanja svojih zaposlenih, tako i samu platformu na kojoj oni mogu da implementiraju neke sopstvene kurseve i na taj način da podižu kompetencije i veštine svojih zaposlenih.
Da li je to nešto što je vaš proizvod?
Jeste.
Ili ste se ugledali na nešto što već postoji?
To je platforme za online obrazovanje postoje i to postoje već više od 20 godina i u tom smislu to nije novitet. Campster platforma jeste potpuno domaći proizvod i možda je jedan od jedinstvenih takvih proizvoda u jugoistočnoj Evropi, ali mi smo vrlo ponosni na taj proizvod i smatramo da se on u potpunosti razlikuje od drugih takvih proizvoda iz inostranstva. I po čemu se razlikuje? Razlikuje se po tome što je on kod nas nastao na temelju naučnih istraživanja i kombinacije sa tržišnim potrebama. Ali sada da ne širim priču, u tom uglu reći ću u najkraćim crtama u čemu se konkretno razlikuje. Razlikuje se konkretno u tome što naša platforma ima zadatak da reši problem motivacije prilikom online edukacija. Dakle, kada učite na nekoj drugoj platformi, dakle, vi ste prepušteni sami sebi. Mi smo uzeli najrazličitije faktore u obzir i napravili takvu platformu koja će vam pomoći da dati malo te motivacije u trenucima kada ono najviše fali, kako biste vi zapravo tu edukaciju mogli da završite do kraja. I to je onaj dakle, plus koji naša platforma daje u odnosu na druge ljude, a kada smo još prilikom pretestiranja, još na početku samog rada platforme, rezultati su bili takvi da je prolaznost bila 3 i više puta veća na našoj platformi nego na drugim komercijalnim platformama.
Znači sledi neka nova nagrada.
Nadamo se tome, ali ja bih rekao da je naša najveća nagrada kada kompanije zapravo uzmu da koriste i kada budu zadovoljne našim proizvodom, to je za nas najveća nagrada.
Sem ovih, da kažem, projekata na kojima trenutno radite ili ste ih već završili, kakvi su planovi, moram da vas pitam, ne onako lični, ali s obzirom da eto, već sa ove 3 firme, ja se nadam da nećete imati već 4-5, možda kada se sledeći put vidimo, možda ih hoćete, nikad se ne zna.
To se nikad ne zna i to zaista zavisi od načina širenja i prosto poslovne strategije širenja određenih poslova. Ono što svakako jeste nama u interesu, s obzirom da mi već radimo u nekoliko zemalja, jeste ideja širenje, dakle, neka nova tržišta. To samim tim podrazumeva i osnivanje nekih novih kompanija, ali i pokretanje novih projekata u okviru ove tri već uspostavljene firme.
Da li ćete iskoristiti neko ovo poznanstvo koje ste sada napravili na dodeli nagrade u Amsterdamu?
Ja se iskreno nadam da hoću. Ono što je vrlo interesantno, s obzirom da prva firma koju sam pokrenula se bavi ljudskim resursima i relokacijom radne snage, a pretpostavljam da ste svesni da je taj problem sve otvoreniji problem kod nas, tako da pretpostavljam da sam ja možda osoba koji se najveći broj ljudi javio u privatnim porukama i zakazao sastanke zato što žele konsultacije i da vide na koji način zapravo mogu da reše problem zaposlenosti u svojim kompanijama, jer je to pitanje koje dolazi na velika vrata i kod nas.
I za sam kraj meni ostaje samo da pitam za neki savjet. Šta ćemo da kažemo mladim ljudima, kako da budu tako uspešni i nekako inovativni i puni ideja, pozitivni i da stignu do tih nekih...
Pa ja bih rekao da su glavne tri
koje ste
stvari,
dostali,
da su tri stvari tu ključne. Jedna stvar je da budu uporni, da ne odustaju. Druga stvar je da se ne plaše da probaju. I treća stvar da ne potroše previše vremena na pravljanje nekog proizvoda ili usluge, nego da probaju da budu optimalni u tom smislu i da odmah dobiju validaciju tržišta. Lepo je šta misli vaša mama, tata, baka, deka i drug, ali dok ne izađete na tržište i dok neko nije spreman da plati za vašu uslugu ili proizvod, vi niste prošli tržišnu validaciju. Tako da je moj savjet, budite uporni, nemojte se plašiti da probate i što pre tržišna validacija proizvoda ili usluge.
I ostaje još da poželimo da se mi što pre vidimo sa možda nekom novom nagradom, a možda i već sa nekom novom idejom. Hvala na gostovanju.
Hvala vama na pozivu.
Slušate emisiju prvog programa Radio Beograda za zemljake širom sveta, večeras zajedno.
Eko. Dejan Cukić i Spori ritam. Dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. sa 10 novih pesama za večnost.
Godine sve ulicom bez brojeva.
Dejan Cukić, Ispori ritam, PGB, RTS.
Moje jedine.
PGB, RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Digitalna PGP RTS izdanja Narodne muzike, Jelena Gugleta, Prezime, Trubački orkestar Dejana Jevđića, Kolenike Vreteno, Velja Kokorić, Frula za nezaborav. Ova izdanja možete kupiti samo preko digitalnih platformi. Digitalna prodaja. PGP RTS.
Trostruki CD Nedžada Salkovića. 60 godina sa vama. Ne klepeći na nulama i druge nezaboravne pesme i odabrane sevdalinke. U izdanju PGP RTS.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Eko.
Mogu li fudbaleri Crvene zvezde da iznenade u Beogradu još jednog velikog protivnika i pobedom obezbede evropsko proleće? Prenosimo utakmicu petog kola grupe B Lige šampiona između Crvene zvezde i Bajerna. Reporteri sa stadiona Rajko Mitić su Vlade Radičević i Milan Bigović. Sportsko veče, utorak 26. novembar, 21 čas. Radio Beograd, prvi program.
Ovo je program Radio Beograda za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Što spaja noć i dan i mladić taj što osta sam. Najlepšu pesmu napisao tu, oblaci beli, sanjari bez sna, nose u sve, sad stihove te, čija tema je ljubav. Kraći svoje napravio put, leto taj putni zatvori svoj dom. Setan je glas u poemi to, čija tema je ljubav. Devojka ta, java il sam, crni sjaj u oku nosi svoj, al nema je, prošla je noć i nikog nema, sve duži je dan, tek ptica ta
što za čežnju zna, raširi krila za veliki let, ponese pesmu u daleki svet. Devojko, čuj taj čarobni poj, čija tema je ljubav.
Čas i 41 minut, slušate emisiju Večera zajedno prvog programa Radio Beograda i sada posle onako dragog i zanimljivog gosta Miloša Jovanovića, red je da čujemo i šta se dešava u regionu, to jest u zemljama koje nas okružuju. Srpske nedeljne novine prelistava nam Dragana Meseldžija.
Ministri u privrednoj saradnji Mađarske i Srbije. Dobri politički odnosi pogoduju bilateralnoj ekonomskoj saradnji. Ministar privrede u vladi Srbije Goran Knežević i ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto dogovorili su u Budimpešti otvaranje predstavništva Mađarske agencije za promociju i izvoza u Srbiji, koje će doprineti povezivanju nacionalnih privreda i jačanju ukupnih ekonomskih odnosa dve zemlje. Ministri su poručili da će dve vlade dati punu podršku svim srpsko-mađarskim investicijama. Konferencija Srba iz zemalja Evropske unije. Dogovoreno osnivanje srpske organizacije na nivou Evropske unije. Delegacija Srba iz Mađarske, koju su činili srpski poslanik u Mađarskom parlamentu Ljubomir Aleksov i direktorka Srpske osnovne škole Nikola Tesla dr. Jovanka Lastić, učestvovala je na sastanku predstavnika srpskih organizacija iz zemalja Evropske unije, održanom u Pragu. Svečana sednica predstavnika dve privrede, decenija Mađarsko-srpske trgovinske i industrijske komore. Mađarsko-srpska trgovinska i industrijska komora proslavila je 10. godišnjicu svog postojanja. Domaćin praznovanja bio je Srpski kulturni centar Kolo u Morahalomu. Gastronomski program u Morahalomu, takmičenje poslastičara i promocija knjige u Srpskom kulturnom centru. U organizaciji Srpskog kulturnog centra Kolo u Morahalomu je održano međunarodno takmičenje poslastičarnica sa juga Mađarske i severa Srbije. Glavni organizatori manifestacije, predvođeni Ištvanom Šerešom Pipujem, direktorom centra, nadmetanju su dali naziv Slatka uživanja, jedi baklavu. Proslava hramovne slave u Mađarboji. Susreti su narodnika iz Mađarske i Hrvatske. U malom baranjskom naselju Mađarboji 3. novembra dostojno je proslavljena hramovna slava Sveti apostol i evanđelist Luka. Na poziv Verice Vuković, predsjednice novoformirane mesne srpske samouprave, na prislavu su došli su narodnici iz mađarskog i hrvatskog dela Baranje, kako bi se pridružili malobrojnim mesnim Srbima u praznovanju. Prevodilački poduhvat Petra Miloševića. Tri musketara u Africi i pred srpskom publikom. Knjiga mađarskog pisca Jenea Rejtea, koji je pisao pod pseudonimom Hovard, predstavljena je 5. novembra srpskoj čitalačkoj publici u Mađarskom kulturnom centru u Beogradu, objavljena je u izdanju Zrenjaninske agore u prevodu pisca, profesora u penziji i prevodioca Petra Miloševića. U poseti Đurici Liptaku iz Čobanca. Želim da se naš jezik i koreni ne zaborave. Srpski govor u Čobancu uvek se izdvajao svojim posebnim karakteristikama. Dijalekat Srba iz ovog mesta svrstava se u kosovsko-resavski, za razliku od govora većine Srba u Mađarskoj, koji pripadaju vojvođanskom dijalektu. Jedini stanovnik Čobanca, koji još uvek govori kosovsko-resavskim dijalektom, jeste Đurica Liptak, koga smo posetili u njegovom porodičnom domu. Druženje đaka sa rukovodstvom fudbalskog kluba Fehervar Mol. Sport je jedina privilegija svih. Kada kažemo fudbal, mislimo na sport u celini. Za jedne on ljubav, za druge muzika, trećima je to hobi kojem posvećuju najveći deo svog slobodnog vremena, četvrtima najvažnija sporedna stvar na svetu, a za pete profesionalni posao koji u sebi najčešće objedinjuje i sve četiri prethodno izrečene odlike, rekao je potpisnik ovih redova učenicima Budimpeštanske srpske osnovne škole i gimnazije Nikola Tesla i predstavio Marka Nikolića, šefa stručnog štaba i prvog trenera fudbalskog kluba Fehervar Mola, kao i njegova dva pomoćnika, Radoja Smiljanića, zaduženog za tehničku, i Gorana Basarića, odgovornog za fizičku pripremu tima. Otvoreno budimpeštansko prvenstvo. Zlato za košarkaše Srpske gimnazije Nikola Tesla. Muški košarkaški tim Srpske gimnazije uspešno je učestvovao na otvorenom budimpeštanskom prvenstvu. Našim momcima je pripalo prvo mesto, a time i zaslužena zlatna medalja. Kao nagrada sledi nadmetanje sa najboljim srednjoškolskim ekipama iz cele Mađarske. Četvrt veka deščanske manifestacije. Održan jubilarni 25. Banatski sabor. Za mnoge je brzo prohujalo četvrt veka, koliko već postoji tradicionalna saborska manifestacija, iznikla 13. maja 1994. godine u tadašnjem bioskopu, a danas seoskom domu u centru Deske. Ona je i danas jedan od vernih čuvara srpskog narodnog melosa u Mađarskoj. Ja sam Dragana Meseldžija, a do narednog slušanja pozdravlja vas redakcija Srpskih nedeljnih novina iz Budimpešte.
Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje. Bila je tako lijepa, kao tog jutra dan. Divna je ona bila, kada sam ostao sam. Više se nismo sreli, jer nju je odnio dan. Sve je kao tajna, ostalo na keju tom. Oči njene ruke, plačni pogled njen. Možda je tako boje, zaborav briše sve, ali ipak često, često se sjetim nje. Danima kiša lije, uz prozor stojim sam. Prošlo je mnogo dana, obuze tad me sam. Sjetih se onog jutra našega rastanka. Sjetih se tihe rijeke, kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje. Bila je tako lijepa, kao tog jutra dan. Divna je ona bila, kada sam ostao sam. Više se nismo sreli, jer nju je odnio dan.
U Čikagu i u Americi je novi dan, a šta donosi novi dan, reći će nam naš Aleksandar Žigić. Dobroveče i dobar dan.
Dobroveče i dobar dan. Pa evo, u slučaju novi dan, mada skoro da je već kako je zima, za sat vremena priprema se ovdje da padne mrak, ali ovoga puta imam i neke vesti iz Njujorka, da sam bio tokom vikenda povodom dva događaja koje sam evo povezao u petak. Prvo, zbog utakmice Sacramento Kingsa i Brooklyn Netsa, Sacramento je najsrpski tim u NBA ligi, a veliki povod uz, naravno, to da vidimo kako su nam Nemanja Bjelica i Bogdan Bogdanović, koji su igrali izvanredno na svjetskom kupu u Kini u septembru, vidimo da zgovaramo i sigurno Kokoškovi, koji je postao novi savjetnik reprezentacije Srbije u košarci, što je oduševilo veliki broj ljudi u Srbiji koji su smatrali da kad se već ta pozicija ukazala da je on najidealniji čovjek za to, i to upravo kažu igrači, posle Nemanja Bjelica s kojim se razgovaraju, koji je rekao da je stvarno najbolji izbor, a oni naravno znaju gdje s njima redovno i u timu za Sacramento Kingsa, a i sa reprezentacijom. Uglavnom Igor Kokoškov ostaje i dalje kao pomoćnik trenera NBA tima Sacramento Kingsi, ali bit će selektor u takozvanim windowsima, prozorima, kad se ukaže, recimo u februaru bit će vremena kad može da dođe u Evropu i onda će se igrati utakmice za kvalifikaciju evropskog prvenstva u košarci, a posle toga u junu u Beograd će biti domaćin turnira za kvalifikaciju za olimpijske igre, gde samo pobednik ide dalje na olimpijske igre, tako da će to biti veliki zadatak za Kokoškova da se reprezentacijom pobede kako bi Srbija išla na olimpijske igre, i naravno svi se nadaju osvojila medalju na olimpijadi u Tokiju, i s njim se razgovara ekskluzivno. Mislim, to onako prvi reporter iz Srbije, iz regiona, i bio ljubazan i možda se vidjeli, imali smo razgovor s njim i na prvom programu RTS-a i u Šarenici i u nekim među drugim emisijama spremamo. On je rekao da je veliki zadatak u pitanju, naravno ogroman posao, da će pripremiti veliku listu ljudi kako bi košarkaši, kako bi svi bili razmotreni, uglavnom dobro raspoložen, on je zadovoljan time i to njemu velika želja bila već odavno da bude baš na toj poziciji selektora reprezentacije Srbije, tako da dolazi kao neka kruna posle njegovog iskustva. Da pomenem, on je prvi postao trener NBA tim u Americi koji nije rođen u Americi, znači izuzetan uspeh, takođe i prvi evropski trener u NCAA i Ligi u Americi i mnoge druge uspehe. Naredni dan u subotu održano je veliko donatorsko veče u Njujorku, u samom centru Njujorka, Tribeca Rooftop, koji su organizovali poslovni ljudi iz Njujorka u saradnji sa Ana i Vlade Divac fondacijom iz Beograda. Sva sredstva skupljena na ovom događaju bit će za srednjoškolce u Srbiji, posebno za ljude koji nemaju možda neke idealne uslove za život. Sada imaju 500 aplikacija od đaka. Prošli put su dobili 230 stipendija, znači ovaj put interesovanje već poraslo, se nadam da će što više sredstava skupljena događaju biti upotrebljeno za te stipendije. Da kažem da je bilo sve puno, prvo sa nekoliko dana, naprijed, iako je karta bila, karta koja je isto vremena i donacija za ovaj događaj, $250 po osobi, 350 mesta prodata je već bilo 3 dana unapred, znači bilo bi još više ljudi koji da su mogli čak da kupe karte kasnije. Sve je bilo stvarno na nivou, to je bilo gala veče, black tie, kako se kaže u Americi, znači na najviši nivou se tiče i odevanja i kvaliteta programa i svega drugo. Bili su tu Jane Vlade Divac sa Čekom Petrom lično celo veče, takođe da kažem glavni organizator je Petar Marković, koji je inače potpredsjednik u firmi Goldman Sachs, veugodnoj u Americi. Vodila je program Katarina Divojević, naša poznata glumica iz filma Zona Zamfirova. Bili su i gosti sa strane, kao što recimo iz Čikaga je došao mladi privrednik Daniel Mičić, koji je bio oduševljen kako je priredila i zajednica ovde u Njujorku jedan takav program. Bilo je iz drugih mesta u Americi, iz Kalifornije, iz Clevelanda, ali većinom ljudi baš iz Njujorka, što pokazuje koliko je sad jaka i aktivna srpska zajednica u Njujorku, i sve je bilo da malo spoloženju. Pozdravljeni su i neki članovi zajednice, kao što je jedna gospođa koja je bila i koja je već aktivna 75 godina u Srpskoj crkvi Sveti Sava na Manhattanu, za koju nam je čuje otac Živo Njaković rekao da dobro napreduju radovi na ovom hramu na Manhattanu u Njujorku, koji je izgoreo, u stvari ogromno oštećenje pretrpio pre 3,5 godine na Uskrs. Nažalost, ali da se sad napredi s radovima, se nada da će uskoro moći da se nastave liturgije baš u samom srpskom hramu, trebno se vrši u obližnoj grčkoj crkvi. Od ovog ću čekavati da pomenem ovog vikenda, juče je bila slava crkva Svete Stefa Nečarski na Lelandu, i takođe gostila samo taburica iz Pensilvanije, gde igraju i primitelje srpske zajednice, poreklom iz Čikaga, a inače i takođe i mnogi Amerikanci. To je bilo u jednoj srednjoj školi ovde na teritoriji Čikaga. Evo, za sada, da, Dragana, koji nema neki pitanje, toliko je za sada odavde iz Čikaga, odnosno, kažem, ovoga puta više iz Njujorka.
Više iz Njujorka nego iz Čikaga, ali dobro, to su nam značajne informacije. Mi smo to donatorsko veče i najavili, tako da evo sada smo čuli kako je bilo, pretpostavili smo da će biti tako lepo i svečano, a sledeće, da kažem, sledeće nedelje ili sledećeg ponedeljka ćemo naravno čuti neke nove događaje, s obzirom da ih ne manjka kada ste vi u pitanju.
Pa evo tako, možda i baš kako smo krenuli ovo javljanja, nekako se više dešavaju kako smo napravili ponovu saradnju za večera zajedno, tako da kako smo to počeli.
Znači, mi smo srećne ruke, mi smo stvari to povukli nogu, kako se kaže u žargonu. Hvala na uključenju i naravno u kontaktu smo i obaveštavaćemo naše slušalce šta se dešava među našim zemljacima, da kažemo u cijeloj Severnoj Americi, ne samo u Čikagu, s obzirom da od vas čujemo razne informacije. Hvala još jednom.
Upravo tako, veliki pozdrav, prijedno.
Davno beše, sećam se ja, kad u tvom oku prvi put plam zasja. Tad si meni znala reći, dragi, pričaj mi o sreći, ne daj da zalud leti maj.
To davno beše, sećam se ja, kada sam tebi rekla, tvoja sam sva. To se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, ali još te uvek volim ja.
Po tihoj smo reci tada često plovili, u malenom čamcu smo se prvi put poljubili.
A sad je sasvim drugčije sve, i više nikad neće biti ko pre.
Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po ti si, ali još te uvek volim ja. Tada često plovili, u malenom čancu smo se prvi put poljubili.
A sad je sasvim drugčije sve, i više nikad neće biti ko pre.
Pokraj mene više nisi, čancem plovim sam po ti si, ali još te ludo volim ja.
Ali još te
Ali još te uvek volim ja.
I došli smo i do kraja večerašnjeg izdanja, ali samo večerašnjeg izdanja emisije Večera zajedno. Sutra uživajte u sportskim aktivnostima, u fudbalu, a preko sutra vas dočekuje moja koleginica Dubravka Marković. U četvrtak, evo jedne specijalne emisije, prenosom iz Beča i svečane sale magistrata, emisija Večera zajedno počinje obeležavanje svog velikog jubileja, 50 godina neprekidnog emitovanja. Domaćin ove emisije biće udruženje A Kultura iz Beča, a slogan prenosa i učešća Radio Beograda 1 na ovom tradicionalnom godišnjem koncertu u Beču je 50 godina sa dijasporom. Dakle, za večeras bilo je zadovoljstvo tolike godine raditi za vas. Ja sam Dragana Živojnović i želim vam prijatno večer.